Monsieur Adolphe Mouzi Tumbote.
Mbote.
Bauti ko bimisa communiqué oyo bozali ko senga bozali ko telemela makambo ezali ko lekana est ya République démocratique du Congo. Nakati ya communiqué wana bozolo ba penza nini?
Na communiqué wana tozali ko senga ke Nations Unies ekoka bongo ko bimisa rapport oyo bango mo ba bimisa ki na ba agent na bango eza ko lakisa ba oyo bazali koyiba bokonjene bomengo na biso na Congo, oyo bazali kobomisa population, oyo bazali kozwa mabele na biso, ozali bazali koegorger population na biso, na ndenge ke bapesa bango punition, na ndenge ke sanction ezala, pe bango mpona yango bakoka kosala tribunal international mpona justice. Po balandela bato wana ndenge salemi na bamboka nyonso bipai bitumba ezalaki yango nde tozali kosenga mpe tozali kosenga pe lisusu bakoka koloba na Rwanda na Uganda na Burundi lokwa bamikakatano na bango kuna na mboka na bango ba rebelle na bokonzi ba pouvoir eza installé ya Kagame na ya Museveni na ya mboka wana mosusu Burundi bakoka koyokana mpona ba oyo bazali na zamba na mboka na biso ou bango kotela biso kobomela biso population balandela bango bandeko na bango soki bayokani bakoka kozonga na mboka na bango epi toboyi gouvernement na bango ebapi wana batinda ba arme na bango bayeta na biso sodiza bayokana na arme na biso bongo basilisa bitumba wana biso tomoni ke bato wana soki bayeli biso na mboka na biso bakotikala libela pe bakopesa ndingisa bapopulation na bango oyo bazangi mabele bipai na bango bakoka kovanda na Congo bakangama kuna libela.
Me bolobi pe lisusu bato bazali koloba ke oyo ezali koleka na est ya RDC ezali bitumba oyo etali ba etni kuna na est me bino bolobi ete ezali bato baza na nsima na yango na ndenge nini?
Ba etini na biso ezali mwa mikakatano ezali koyi kozala entre yango me tomoni ke mingi mingi eza kouta na binemi na biso oyo bazali koinstrumentalize kuta kotia loboko bakabola ba gene na biso mwa bitumba ezala me nyonso wana po ba distraire biso babimisa na mokili ke Congo eza na conflit entre bakongole bango na bango nzoka nde bango nde baotia songisongi bakabola biso alors que conflit na biso eza kokabola biso na bapays voisin bazala kokotela biso population na bango bayaka na biso koyeba bomengo kosala bitumba pe koboma bandeko na biso donc eyali distraction.
Bolobi pe lisusu ke Nations Unies lokola basali mibu tukumi bale mpona bino bayebi malamu banani baza kuna na nsima ya guerre wana ya est mpona nini bozoloba ndenge wana?
Tosa koloba ndenge wana parce que bango moko babimisa ba rapport mikanda ebele oyo baza kolakisa ba kombo ya ba oyo basali makambo wana bambula eleki pe na ba oyo batindaka bato mpo basala biloko wana bayebi yango tolingi balobela yango pe lisusu basala tribunal international mpona kopenalize kopunir kokanga kopesa sanction na ba oyo baosala makambo wana mpo biloko wana esila na bambula eza koya esalema sute bato wana bazwa mikano bazwa bapinition mpo kobanga ezala na kati wana soki sanction ezali te ya communauté internationale makambo wana ekokontinue kaka.